Көкке ұчқан даурух. Аллын башлап айтайым, пайғамбарны ал күнін. Аллах күннен жаратты пайғамбар болуқ нөрін. Аны үчін жаратты жеті көкні жерлені, аны үчін болдырды тишелені әрлені. Аллах мұрат еткенді аны нөрін жаярға, аны нөрі башлады бірден бірге таярға. Таза болған атадан сыйлан ағайлана, ата-ана ақшысы пайғамбарға сайлана. Бір пайғамбар озмады китаптағын көрмейін, аны үчін халқына сүйіншілік бермейін. Бұ сыфатта бұ күйде көче-көче кеткенді, Құрейшлі Меккада Абдуллахқа жеткенді. Аны нүрі атадан Аминатқа енгенді, сыйлы болған ананы буаслығы жеңгенді. Пайғамбарла түшінде кезу келіп қайталла, қарнындағы жашыннан сүйіншілік айталла. Иншаллах қорқма сен, рахатланып жатарса, қарныңдағы жаш туса, сен Мухаммад атарса. Буаз болып Аминат, екі ай тамам болғаллай, үлді атасы Абдуллах Мадинаға барғаллай. Қайын атасы жүк болды Аминатқа қарарға, аямайын күрешті хар ішіне жарарға, Аллах сүйген пайғамбар туар кез өжеткенде, аны тапқан анасы күченгесін еткенде, сыйлы болған мүлекле жан жанынан чаптыла, башқаладан жашырып қанатларын жаптыла. Әсият бұла Мариям мычымайын жеттілі, екі хур қыз келділі, анатшылық еттілі. Анасына туды ол ауырытмайын арытып, дүнияға шықты ол толған айлай жарытып, туды таза жуылып, тамам кіндік кесіліп, көзіне сұрма сүртіліп, әрі сүннет етіліп, башын өрге көтіріп, қолын жерге жеттіріп, көзін көкке қаратып, тілін тасдик естіріп, 12-ші баш кече, Рабиғул ауалайда, туды қуанч көп болды, көкте жерде хар қайда. Қайын атасы жүк болды, мархабаға тұрдыла, аннан сора шайтанны көкте қоймай қудыла. Ол дүнияға чыққанын жумблаған білгенді, хар бір қайғы тас болып, ұллы қуанч келгенді. Мархабая, мархаба, аны қашын білебіз, жерде қиын жашауға рахмусында тілейбіз. Ол туғаллай өчілді, мажысеоты жаммады, фарис суы құруду, бір тамычы таммады. Арсар болып қалдыла, ғафирлені башлары, дылған болып қалдыла, құллық еткен ташлары. Құтылғаллай Аминат бір сүйінші жіберді, келсін көрсін атабыз, Аллах бізге жаш берді. Абдулмуталип барып, жашын алып көргенді, Хар көргенін Аминат аңа айтып бергенді. Жашын алып қойнына көп сөзліге жетті ол, Улла Аллахқа қуанып көп шукурла етті ол, 6 ай үшін салды өз анасы Аминат. Енді қапар айтады сүт анасы Халимат. Абу Сагит атлыды бізне тұрған елібіз, жауын жаумай күн қысып қиналады көлібіз. Елібізні жашлары жиылдыла, толдыла, қатын кеші қалмайын оноу кенеш болдыла. Оноулары ол болды, біз Меккаға барайық, Құрейшлі байладан емчек жашлы алайық. Берекетлі түйілді, біз жашаған елібіз, Құрейшлі бейледен берекетлі көрірбіз. Қарусыздан ешегін мен оздыла кеттілі, меннен алғын хар бірі Мекке еліне жеттілі. Мен жеткінші хар бірі емчек жашлы алдыла, жет алмайын қалдың деп маңа қорқу салдыла. Бола алмадым алача, мен кесімі құрарға, барып кірдім мен елге емчек ұлан сұрарға.
Бір себепсіз болмайды ұлы Аллахны қарышы, мені алымда жолықты жарық бетлі бір кеші. Бір жанына бұрылып, маңы түрге қойды жол, Абдуллахны атасы Абдулмуталиб еді ол. Олан сұрағаныма айтқан едім мен аңа, сіз сүйгелі байла деп жуап берді ол маңа. Менде барды бір ұлан, жарлы үйде туғанды. Алыр болсаң берейім, алты айы толғанды. Айттым аңа, қайт артыға, сені біла барайым, бер болсаң мен аны ішлеуіне қарайым. Қайтып бардық үйіне, мені ару көрділі, дари біле бөленген жәшіні маңа берділі. Жәшіні алғалай қойныма, көздерін ашып қарады, көздерінен нүр шығып, жүрегіме жарады. Айтқан едім алырға, мен ызыма қайтайым, бұ жәшчіпні болушын мен әріме айтайым. Айттым аңа, барайық, ол жәшчіпні көрейік, мен сүйгелі, сен сүйсең, әмчек алып келейік. Әрім айтты көргелі, не қалмадың мұны сен, маңа сормай алсаң да разы болуғы едім мен. Женгіл болды қарсаным, аны әмчек алғалай, өшілерім қыздыла, ана ұзына салғалай. Жәшчіқ әмчек алғыншы, кесі жәшім тоймаучы, кече жатсам төшекті, көз қысарға қоймаучы, әмчеклерім толдыла. Қабыл болып тілекле, нөгерлеге жетіштік, рахатланып жүрекле. Нүгірлерім келділі, жәшіні алып көрділі, алғыш етіп қар бірі, аны қойныма берділі. Баралмаған ешегім барын озып башлады. Жәшчық бұла мінгенде алғын халым ташлады. Жәшіні әмчек алғыншы тақыр еді жәшауым. Ол үйіме кіргелі игі болды ашауым. Аны нүрі білемен толдым асыл жарықтан. Бөлек қойым бар еді, бек қарусыз арықтан, қойларымы жайдырып, ана ұлына еттірдім, сыйлы сәби қолларын сыртларына жеттірдім. Арық болған қойларым бар семіз болдыла, құрыған желілері қызып сүттен толдыла. Мен ашылауға аш салып аңа берсем башымнан, тойучу еді үйірім ашағанда ашымнан. Табақлаға аш салып бірер-бірер бергенде, тоярламы деп аннан кесім сынап көргенде, ашаучы еділі бірерін бір затын да қоймайын, қалай еділі қарашы баша баштан тоймайын. Жәшлеріма айту чем, әмчек жәшіні ұрмағыз, үйде аннан алғасыз ашқа тие тұрмағыз. Кезеуіне жеткенде, жұмышымы етерге, шықты бір күн жәш бала, қойшы құланы күтерге. Үйче кешіні арасы қара шілі бір мөлі, келді аны қатына қойларын екі бөлі. Чабып келді жәшчығым, беті сап-сары болып, хаха етті олманға көздері жәштан толып. Айтты маңа, ой анам, әмчек жәшқа жетішсен, сауыта барса деп аны ұмыт ет алмайма мен. Чабып бардым мен аңа, жүрегім бек таралып, тапхан едім мен аны көзі көкке аралып. Қоймучыннан ол тұрды, барғанымы көрді да, жүрегімі жазды ол, маңа қарап күлді да. Егі болды жүрегім, аны алай көргенде, рахат етті ол мені айтып хапар бергенде, екі мөлек келділі, жүтіп ішақ алдыла, жүрегімі жардыла, қан қартығын алдыла. Бір әрі өнір салдыла, өшінімі тіктілі, бір сағатқа сау етіп, сені көріп кеттілі. Жәшчықны бұ хабары мені қайғылы етті. Аллах берген жарығын артқа алып мы кетті. Аны кебік мен анда көп аламат көргенім. Анда қойарға қорқып, үйге алып келгенім. Баян еттім мен сізге, жүреклеге салығыз, мен көргені келікні сіз де көре қалығыз. Енді мұннан арысын, бұ әрттегі хадесіне, кәзім кесіп ардырсын, халын біліп харешіне. Сүру күткен балаға екі мүлік келгені, жүрегіне нүр салып, тауыш беріп кеткені. Аллаханы кесіне, келечиге чакырып, саклай эди тахында мүлүктөрүн ашырып. Тыңылагыз айтады көккө чыккан хабарын, сыйлы болган пайхамбар анда кесини халын. Бир баш кече Меккада кесим жоклап турганлай, мен элгенип уяндым Жабраил кычыргалай. Көрдүм мени катымда өрө туруп Жабраил, айттым аңа я Расул, Аллах чакырады бел. Чыктым эшик алдына кайгы этип коркарак, көрдүм эшик алдында ийерленип бир борак, бийик эди кадырдан, аттан бир аз кетчерек, жаухар таштан куралып үсүндөгү ат керек. Көрдүм аны жанында өрө туруп бир мөлек, айттым аңа я Расул, кабыл болсун хар тилек. Мин атыңа я Расул, бир атланып кетейик, иншаллах бүгетше жети көктөн өтөйик. Миндим аңа туттуруп, аякларын алдырып, көз жетмеген көклеге атламларын салдырып, биз өрлесек тигерге узун болуп арт жаны, тигелесек тигеншке узун болуп ал жаны. Бир сагатны ичинде биз Кудусга жетиштик. Пайхамбарла келдиле, салам келам этиштик. Пайхамбарла барысы мени төргө салдыла, мен жүргөн жолладан толу хабар алдыла. Аннан чыгып боракны бир тогойга байладык, аннан өргө экибиз жыяулукну сайладык. Кудустан ары чыгып, жети көктөн өттүк биз, жети көктөн кутулуп, Сидалага жеттик биз. Айттым аңа Жабраил, мындан ары бара алмам, изми болмай, мен барсам өрө жаммай кала алмам. Жабраилге мен айттым, энди калай этейим, танымаган жеримде калай ары кетейим. Биз кеңеше тургалай, бир жашыл рафу келди. Аннан ары олманга кертин өгерлик этти. Жашыл рафу була мен көп жабуудан өткөнбиз, көп жабуудан кутулуп куссанайга жеткенбиз. Биз жеткинчи Улла Аллах хар айтырын билдирди. Үмметиме ол мени элли намаз дийдирди. Муса була сөйлөшүп, хар ишими биширдим, кайтып барып аланы беш намазга түшүрдүм. Кайтып келдим Кудусга, ала була көрүштүм. Жаткан жерим суумай, мен Меккага жетиштим. Бек кыйын күн биз ары, бир башка жол салырбыз. Жаханимни отуннан азат болуп калырбыз. Кәзин факыр тилейди муну окуганладан, унутмасылла мени хар береде дүнияда. Мен да окудум билдим бурунгуну хапарын, сүйеме хар түз адам имам була жашарын. Көккө учхан я Расул, ийгилигин көп болду, кәзим кебик факырга көргүзткүн сен түз жолну. Адам адам болурга динни жарыгы керек, хатерлиге игиге ачылсын жаннет эшик. Дин кардашла, ахлула, бирден болурга керек. Пайхамбарны саламын бирден сорурга керек. Пайхамбарны тууганын, көккө учканын санадым, аны өлгөн хабарын айталырмы каламым? Дүнья улусу Мухаммад 63 жеткенди. Жиламукла төгүгүз, ол дүнйядан кеткенди. Жуук болган заманда ол дүнйядан кетерге Аллах ийди келечи аңга хапар этерге. Келип айтты келечи, мени Аллах ийгенди, сени сүйген Аллахың тансык болуп излейди. Бу хапарны эшткенлей кайтып келди үйүнө, тансык болган Аллахны буйругуна сүйүнө. Келип үйдө тургалай улдук кызы Фатимат шекли болуп халына чабып келди катына. Атам жаным, калайды бүгүн сени халларың, нек болгонса сен былай ауруймуду салларың? Нетейим Фатимат, саным кызып күйеди, убакты болур баям, өлүм жетип келеди. Бу хапарны эшткенлей асхаплары жеттиле, бушу бушман болушуп, желай-желай кеттиле. Билял эди хар эрттен,
пайхампарға келучі,
үйаныпмыт, мыт, шуклап мыт деп хапарын білеучі. Келіп айтты, жумаға жиылыпты жамават.
Жуап берді пайхампар, жоқ дубаралыр қуат. Имам болсы Аубекір, барда енді хапарайт.
Үйісулла асхапла, заман болды енді қайт. Билял Аллах жуғу жилай-жилай қайтханды, пайхампарны хапарын асхаплаға айтханды.
Аубекір өрге тұрды, иман борчын етерге, жилямай чыдамады, михрабына жетерге, жилау болып межгітте қычырықтан толғанды, асхапланы табушу пайхампарға барғанды. Тутығыс мен турайым, межгітіме барайым, асхаплаға жетішіп халларына қарайым.
Өрге тұрып барды ол, асхапланы аллына, мудах болып қарады жамауатны халына.
Өлім мені айырса сізден, деді Мухаммад. Асхапларым болығыз, сіз Аллахқа аманат.
Бұ дүния халықлығын біліп зікір етігіз. Ахлулаға өксізге жарық болсын бетігіз.
Былай айтып пайхамбар қайты үйіне орнына, жилау болып Фатимат тағылғанды бойнына.
Атам жаным, өлмесен, сені үшін мен өлейім, сені үшін Аллахқа жан құрмалық берейім.
Жаным қызым Фатимат, көп түенді жилама, көздеріңі суын сүрт, көпті қызым қинама.
Хасан бұла Хусейін келсілі де қатыма. Хапар берген алаға сүйген қызым Фатимат.
Өле тұрып қатымда мен аланы көрейім. Қуанш болып алаға мен жанымы берейім.
Ала чабып жеттіле пайхампарны жанына, тудуқларын көргенде тыншылық келді санына.
Амал жоқ мұтатабыз сен жаныңы бермезге. Тумай қалса ақшы еді сені былай көрмезге.
Хасан бұла Хусейін бұл сөзлені айттыла, жилай-жилай екісі үйлеріне қайттыла. Пайхампарны жанына Жабраил келгенді, Улла Аллахны саламын баям айтып бергенді.
Айттырған еді Аллах, мен тілегін көрейім, не тілесе пайхампар тамам етіп берейім.
Халққа насып тілейме, айт Аллахқа қайт кері. Олды мені тілегім туған күнімнен бері.
Жабраил көкке шығып, мычымайын терк келді, үмметіңі кечті деп сүйіншілігін берді.
Хар бір адам қабырда арасатқа қайтханды, пайхампарға хар бірі разылығын айтханды.
Пайхампарым дүниядан кетерігін білгенді, асхапланы көрірге жаны бұла сүйгенді.
Асхаплары терк болып, чабып аңға келділе, табу етіп, қайғырып, ұллы құрмет берділе.
Баям етті о сият, асхаплаға сөйлешіп,
қуанайық, деді ол, жарық беттен түбешіп.
Хасан бұла Хусейін жаннан сүйген балала, дүнияда жүк болып Фатиматқа қалалла.
Келтірігіз жашланы, тобуғыма салығыз. Мен кетеме, енді сіз сау саламат қалығыз.
Чақырығыз біләні, келісін мені қатыма.
Жүкні аңға жүклетіп, көп мінгемме атына.
Сөлешігіз айтығыз, разылығын алығыз.
Айшат бұла Фатимат сау саламат қалығыз. Білял салақ қычырсын, халыққа хапар берірге, асхапларым жиылып қабырыма келірге.
Фазлы құйсын суымы, али жуысын санымы,
ұзатмайын берейім көп қиналған жанымы.
Аубекіріні аллына жаназымы салығыз, асхапларым барығыз, сау саламат қалығыз.
Былай айта тұрғалай, бір қычырық келгенді.
Азраил болғанын Мухаммад та білгенді.
Маңа ізмі бар мыды үйгізге көрірге, ол нұр болып жарытхан бетігізні көрірге.
Ауруйт сыйлы пайхампар, деді аңа Фатимат, саңа ізмі табылмас көрірге анықатына.
Біз тұрабыз қатында анық халын сұрашып,
барешикке карнашым, кыйыллыбыз жилашып. Дагы да бир кычырды, мен кетмейме көрмейин, сүйүлүнген затын алып, сүйгенине бермейин. Кимди билмейме атам, сени көрмей кетмейди, кайтты баңа кадалсам айтханымы этмейди. Жан алуучу Азраил олду кызым Фатимат. Тыйма аны, келме кой, келсин мени катыма. Ата була ананы, эгеч карындаш баланы, айыруучу, коймаучу, тер келтүүчү аланы. Олды сыйсыз эттирген, жанны алып салланы, ата ана коймайын өксүз эткен баланы. Эшик ачты, кел деди Азраилге Фатимат, кирип келди Азраил пайгамбарны катына. Келдиң ми, я Азраил, зияратымы этерге? Угай болса, келдиң ми жанны алып кетерге? Мен келген ми буйурсаң жанны алып кетерге, зияратны биттирип сен айтханла этерге. Мен айтханны сен этсең сыйлы конак мүлегим, үмметлеге жазықсын олды сеннен тілегім. Былай айтып пайхамбар жанын берді қиналмай. Ол сағатта бір инсан төзе алмады жиламай. Мұны жазған жеткенді 3-10 бұла жетіге. Жәннет үліш тілейді мечіл аны беккеге. Кәзім фақыр, сен жаздың пайхамбарны қалларын. Саңа Аллах жол берсін. Узак болсун саламың.